papildu uzņemšana valsts finansētajās studiju vietās vairākās augstskolās vēl turpinās, īpaši tehnisko zinātņu programmās. Vidzemes augstskolā pirmajā pieteikšanās posmā kopumā bijis par 5% mazāk studentu kā iepriekš. Par iemeslu rektors Gatis Krūmiņš min demografiskos rādītājus, kā arī negatīvo informāciju par izglītības kvalitāti valstī, kas mudina izvēlēties studijas ārvalstīs. Vairāk par brīvajām budžeta vietām stāsta rektors.
Mums ir mehatronikā pāris, tas ir pirmā līmeņa augstākā izglītība vēl, un ir maģistra studiju programma arī viena, kas ir sistēma modelēšana, tās arī inženierzinātnes. Un abas ļoti labas programmas, bet tur ir, protams, šādas tādas priekšzināšanas vajadzīgas. Un ļoti labi kotējās darba tirgu, tur nodarbinātība nav problēma, 100% nodarbinātība, bet kas uz mums konkrēti attiecās uz mūsu programmām, kas ir informācija, tehnoloģija, tā ir matemātika, jo tiešām ir arī šis studenta atbirums, un students iestājās, bet viņš jūt nevar pavilkt, tāpēc, ka ir jāzina šī matemātika, un tā ir tā mūsu problēma. Bet patiesībā viņš jau tātad, ja viņš nāk, tātad viņš ir motivēts, viņš grib, bet tātad viņam ir roba zināšanās, tātad mums ir jāskatās, jāanalizē šī mūsu pamatu un vidējā izglītība.
Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors Uldis Sukovskis skaidro, ka kopumā uzņemšana inženierzinātņu programmās pašlaik norit veiksmīgi, neskatoties uz to, ka šogad ir mazāk vidusskolas beidzēji. Jauniešiem īpaši intereses pieaugus par informācijas tehnoloģiju nozari. Taču, lai arī pieteikumu skaits ir lielāks, reflektentu skaits ir sarucis.
Tā kā viens cilvēks var pieteikties uz vairākām programmām, ja, tad jāsaprot, ka pašu jauniešu skaits, kas potenciāli varētu studēt, šogad bija mazāks nekā iepriekšējā gadā, jo demografiskā lejupslīde turpinās. Un kopsummā apmēram pa 15% ir mazāk potenciālo studēt gribētāji pēc vidusskolas nekā iepriekšējā gadā. Rīgas Tehniskajā universitātē ir atsevišķās programmās palikušas vietas neaizpildītas pret to, ko mēs izsludinājām uzņemšanu. Tās ir elektronika, telekomunikācijas, materiālu zinātne, elektrotehnoloģija datoru vadība un būvniecības koledžu programma.
Nosauktajās RTU programmās vēl norit papildu uzņemšana līdz augusta beigām. Sukovskis vēl norāda, ka daudzām augstskolām bažas raisījuši šī gada matemātikas eksāmeni vidusskolā, kur sekmība bijusi vien 37%, bet fizikas eksāmenu gadu kārto ar vien mazāk jauniešu un arī tikai virs 500 skolēnu visā Latvijā liek eksāmenu ķīmijā. To izjūt arī Latvijas lauksaimniecības universitātē, kur papildu uzņemšana budžeta vietās norities vēl līdz 14. augustam un vietas palikušas pārtikas zinātnē, zemes sīrīcībā, midz un ūdens saimniecībā, kā arī kokapstrādē stāst universitātes mācību prorektors Arnis Mugurēvičs.
Nu, bet viens no tādiem cēloņiem, kāpēc arī šīs vidus un ūdens saimniecības programma, teiksim, nav aizpildīta, ir tas tomēr samērā zemais reflektantu skaits, kur ir kārtojuši centralizētos eksāmenus. Fizikā, nu, arī, teiksim, matemātikas zināšanas daudziem nav pietiekams, jo šīs studiju programmas ir samērā sarežģītas, bet es gribētu uzsvērt, ka pēc tam ir ļoti labas darba iespējas, ja, jo, kā jūs zināt, tad Latvijā vienmēr ir aktuāla zemes nosusināšana, jo mēs esam tajā joslā, kur nokrišņi ir vairāk, bet šie nokrišņi vienmēr un ūdeņi ir jāizved, un līdz ar to šādas programmas būs nepieciešams.
Augstskolas arī norāda, ka liela iespaida uz jauniešu motivāciju atstāja zināšanas par to, kādās nozarēs ir darba iespējas un kādi priekšmeti jāapgūst, tāpēc interesi par eksaktajiem priekšmetiem jārada jau pamatskolā. Sinti Ambot, Latvijas radio.